Dan saya untuk bisa ada di sini hari ini bersama dengan Anda sungguh merupakan sukacita bisa berada di tempat ini. Gembala Anda adalah orang yang mampu untuk memuridkan begitu banyak pemimpin. Bahkan di Indonesia ada begitu banyak pastoral, gembala, bahkan bagian dari apostolic team merupakan penggembalaan, hasil dari penggembalaan beliau. Dan saya rasa Anda adalah orang-orang yang diberkati bisa mendapatkan penggembalaan yang demikian. Dan hari ini kalau saya diizinkan di sini sungguh merupakan saya senang berada di sini, saya senang menyembah Tuhan tadi bersama dengan Anda. Saya sungguh enjoy memuji Tuhan bersama dengan Anda semuanya. Dan saya melihat dan saya merasa Anda mempunyai praise and worship team yang dedicated untuk memastikan hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kita. Dan untuk itu saya rasa apapun yang kita bisa lakukan tiap hari Minggu ketika kita beribadah tidak boleh dipandang remeh. Karena Tuhan hadir tengah-tengah Anda dan saya. Dan mujizat pasti terjadi kalau Yesus hadir tengah-tengah kita. Setidaknya ketika dia mengubahkan hati dari Anda dan saya. Sekali lagi nama saya Sam Hartanto, saya menggembalakan di Bandung. Istri saya 1, anak saya 3. Anak saya yang paling besar umur 18 di college, dia di Seattle. Yang kedua nanti akan nyusul next fall, the September dia akan datang. Untuk kuliah juga, waktu yang paling besar perempuan pergi ke Amerika, saya yang nangis. Yang kedua, laki-laki istri saya dari sekarang sudah nangis, padahal dia perginya bulan September. Gitu. Saya sih pengen yang kedua cepat-cepat temenin kakaknya, supaya dihindari dari orang-orang bodoh. Gitu ya saudaranya, supaya dijagai dari lelaki-lelaki yang aneh-aneh. Anak saya yang ketiga umur 11 tahun dan sungguh merupakan sungguh sukacita bisa di sini. Hari ini saya akan berbicara tentang berdiri teguh di dalam Tuhan. Ada tiga kali setidaknya Paulus menulis tentang berdiri teguh. Ada stand tall, ada stand firm, dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Dan dikatakan, bahkan Paulus berkata stand like a man. Dan dia berkata, keep your guard. Dia pernah berkata begitu. Karena dia dikelilingi oleh budaya militaristik. Dia sendiri tahanan politik ketika dia menulis itu. Dan dia dijagai oleh tentara. Dan dia melihat betapa sigapnya mereka, betapa tegaknya mereka. Dan kata, kalau Paulus mengajarkan tentang stand tall, stand firm, itu bukan berarti orang menjadi sombong, menjadi kemudian dia melihat orang lain lebih rendah dari dia. Tapi saya percaya setiap dari kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan karena kita tahu jelas bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan nggak ada kekuatan apapun yang bisa untuk merontokkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang satu hal, yaitu unsinkable, menjadi orang yang bukan hanya tidak mudah tergoyahkan, tetapi orang yang tidak mudah tenggelam dalam gelombang apapun. Saya rasa sama, mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Indonesia, mau tinggal dimanapun, ada musim dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kalau ada musim yang hadir dalam kehidupan kita, kita harus honor itu, karena setiap musim merupakan kesempatan untuk kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Dan setiap kali ada orang atau dalam zaman apapun, di Perang Dunia Kedua ada cerita tentang orang Jerman bilang bahwa dia membuat beberapa kapal yang unsinkable. Bahkan Titanic ketika di launch pertama kali dikatakan bahwa kapal ini unsinkable. Dan setiap kali manusia bikin sesuatu yang dikatakan ini unsinkable, tetapi terbukti tenggelam juga. Tetapi kalau Tuhan bilang bahwa kita enggak tergoyahkan, kalau dia janji dalam kehidupan kita, maka kita sungguh-sungguh tidak tergoyahkan. Ada janji antara ada beda antara janji yang manusia buat dengan janji yang Tuhan sendiri buat di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi saya mau ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari Markus pasal 6. Kalau Anda baca di Alkitab Markus 5, Markus 6, Yesus selesai mengajar, Yesus menyembuhkan banyak orang, dia kasih makan begitu banyak orang dan kemudian dia melakukan mujizat, dia menolong orang banyak dan kemudian dia menyembuhkan orang yang buta dan kemudian orang yang tuli, orang yang bisu dan kemudian dia melakukan begitu banyak prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam kehidupan umatnya. Dan setelah itu dia sampai ke sebuah tempat dan kemudian dia berkata hari sudah menjelang sore, marilah kita menyeberang. Dia lihat orang banyak makin mendekat kepada dia. Kalau Anda melihat konteksnya di Markus 5, Markus 6, dari bukit dia didesak sama orang banyak. Seperti didesak terus sampai dia ke pinggir danau. Dan dia berkata, gak bisa lagi kita kemana-mana, baiklah kamu duluan pergi. Dan saya akan pergi untuk berdoa. Dan kemudian dia seperti yang biasa dia lakukan. Markus 6 ayat 45 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kalau di sini kita melihat bahwa sebetulnya kalau orang lagi mau mulai pelayanan, ini merupakan sesuatu hal yang baik untuk launching. Untuk launching diri sendiri, untuk launching produk. Setiap dari kita yang bergerak di bidang marketing, kalau lihat ada pameran, kita mengadakan pameran, begitu orang datang banyak, ribuan orang datang banyak, kita akan senang. Itu merupakan momen yang paling bagus untuk launching produk, itu merupakan momen yang bagus untuk jualan, itu merupakan momen yang bagus supaya market share kita bisa lebih naik, orang bisa kenal kita dan sebagainya. Tetapi Yesus enggak melakukan itu, saya melihatnya. Dan kalau saya melihat di sini, murid-murid mungkin mereka pada awalnya lelah, kita mengatakan mereka lelah, dan kemudian Yesus kasih makan 5.000 orang, dan murid-murid tiba-tiba menjadi orang yang penting, karena Yesus berkata bahwa suruh mereka duduk, dan kemudian murid-murid mungkin mereka become bossy a bit, dan kemudian mereka katakan duduk-duduk, yang gak duduk gak dapat roti, duduk-duduk-duduk. Dan kemudian Yesus berkata bahwa suruh mereka duduk, dan kemudian orang itu duduk, Yesus memecahkan roti dan membagikan ke murid-muridnya, 5 roti 2 ikan, dan kemudian murid-murid itu bagikan ke orang, dan mereka menyadari ketika mereka bagikan dan bagikan, ini yang di tangan mereka gak habis-habis. Sehingga kemudian 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, dan mereka berkata, oh, this is it Jesus. Kalau mau launching pelayanan ini saatnya nih. Kalau mau launching dapat crowd, dapat massa, langsung dapat jemaat 5.000 laki-laki, ini saatnya, this is the moment. Dan kemudian ketika itu terjadi malah Yesus berkata, sudah selesai. Kita di sini, baiklah kalian ke seberang. Kalian ke seberang. Ngapain Yesus? Kita baru mulai. Enggak. Sudah selesai. Kalian ke seberang, dan muridnya bilang ini easy. Mereka sebagian besar dari murid-muridnya, kira-kira 7 dari 12 murid itu pekerjaannya adalah nelayan, dan sangat sangat mudah buat mereka. Mereka mendayung, mungkin dulu hampir setiap hari mereka mendayung waktu mereka bekerja di sekitar Danau Galilea, dan mereka suruh pergi ke Betsaida. Betsaida artinya rumah ikan ya. Ya mereka nelayan pergi ke rumah ikan, it's very easy. Dan kemudian mereka katakan, okay, karena Tuhan yang nyuruh, nah saya akan melakukannya. Dan di sini saya melihat Yesus, dia enggak mengambil itu sebagai sebuah kesempatan, karena dia menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar mengejar apa yang orang-orang expect dari dia. Dan saya percaya ini penting dalam kehidupan Anda dan saya. Kadang-kadang jadi orang itu yang berhasil adalah orang yang punya keberanian, courage to say no. Karena terlalu banyak dalam hidup kita enggak enak kan sama orang, apalagi background kita budaya Asia, saya menyadari, bahkan terutama saya di Indonesia, saya menyadari kadang-kadang untuk ngomong enggak itu susah. Tapi kadang-kadang kita harus berani untuk bilang enggak kepada yang baik, kalau itu bukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Dan kadang-kadang kita enggak berani untuk bilang enggak. Dan seringkali orang berkata, you need to do budgeting wisely. Dan seringkali orang menganggap bahwa budgeting itu urusannya uang, finance yang kita budget. Tetapi saya rasa bukan hanya urusan finance yang harus kita budget, kita seringkali harus budget our time. Karena kalau finance kita hilang uang bisa kembali. Kalau waktu hilang, waktu gak bisa kembali. Dan seringkali kita dalam hidup ini, kita menjalani kehidupan dengan hari demi hari demi hari, dengan satu familiarity, dengan satu kebiasaan, dengan satu mindset bahwa tomorrow is gonna be the same. Kalau Anda berpikir bahwa tomorrow is gonna be the same, that's exactly gonna happen. Tomorrow is gonna be the same. Karena Anda berpikir bahwa ya, hari-hari biasa saja. Tetapi firman Tuhan berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami agar kami berlaku bijaksana. Dan di sini Yesus tahu untuk mengatakan tidak kepada yang baik sebetulnya, karena dia tahu ada sesuatu yang lebih penting. Dan dia men-set pattern bahwa sesibuk apapun dia melayani orang, momen yang paling baik untuk dia recharge adalah ketika dia berdoa. Dia bilang pelayanan orang ada batasnya, tetapi relationship dia dengan Bapa tidak ada batasnya. Dan dia berani untuk berkata tidak. Dan saya rasa adalah baik untuk kita bisa berkata tidak dan berkata iya kepada sesuatu yang bisa recharge kehidupan kita. Itu berkata tidak kepada sesuatu hal yang mungkin kelihatannya baik, tetapi enggak sepenuhnya sungguh-sungguh baik, tapi kita ngomong iya kepada sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Seperti yang Yesus ajarkan di dalam Markus 6 yang baru saja kita baca. Dan itu merupakan sebuah pattern, itu merupakan sebuah pola yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini new offer gonna come. Hal yang baru selalu datang. Kesempatan yang baru selalu datang. Tapi kita kita nggak bisa bilang iya kepada semua kesempatan yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Saya melihat di sini banyak orang muda, banyak keluarga muda. Offers gonna come. Begitu banyak hal kesempatan yang baru akan muncul dalam kehidupanmu. Dan saya rasa kita harus betul-betul berpikir, kita harus betul-betul berdoa, kita harus betul-betul minta hikmat dari Tuhan. Sehingga sesuatu yang terbaik yang nantinya memakan kita, yang kita pilih dalam hidup ini. Karena not every opportunity is an obligation. Nggak setiap kesempatan merupakan kewajiban. Karena kita hidup di suatu dunia yang FOMO, fear of missing out. Kalau orang bisa begitu, kita juga pengen begitu. Kalau orang bisa membeli itu juga, kita harus beli itu. Kalau orang sudah makan di situ, kita juga harus makan di situ. Di gereja saya rata-rata usia 24, FOMO itu sangat besar sekali. Karena masing-masing saling follow Instagram satu dengan yang lain. Kalau restoran baru, kafe yang baru, selalu pengen ada di sana, kayaknya rugi banget kalau enggak mencoba sesuatu yang baru. Enggak ada yang salah dengan itu. Tetapi saya rasa dalam hidup ini not every opportunity is an obligation. Dan Yesus tahu banget apa yang paling penting dalam kehidupan. Dan saya berdoa setidaknya di akhir daripada hari ini Anda pulang ke rumah dan mulai berpikir dan mulai berdoa, Tuhan, sebenarnya apa sih yang paling penting dalam kehidupan saya? Karena not every opportunity is an obligation. Dia mengerti banget core-nya dia. Dia mengerti banget siapa dia. Dan saya rasa penting buat Anda dan saya untuk mengetahui benar core kita ini siapa. Kita ini dipanggil untuk apa. Dan itu merupakan pencarian jangka panjang. Tapi ketika orang sudah menemukannya, begitu banyak kemudahan yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya. Saya rasa Anda familiar dengan farmasi namanya CVS. Tadi saya kesini lewat CVS. Dan banyak baca business journal tentang perusahaan ini. Luar biasa saya rasa di Seattle juga kemarin CVS bisa saya ketemukan di mana saja. Dan mereka tahun 2014 mengadakan internal survey. Mungkin ada yang bekerja di situ, saya nggak tahu, atau mungkin ada kenalan Anda bekerja di situ. Dan yang jelas tahun 2014 mereka mengadakan internal survey di antara management mereka di all over the cities yang mereka punya. Mereka mulai do self examination. Dan tahun 2014 mereka bertanya, kita ini sebenarnya perusahaan apa? Karena Anda tahu nggak hanya cuma jual obat dan terima prescription. Tetapi mereka juga jual begitu banyak hal yang lain kan. Dan mereka mulai bertanya kepada diri sendiri, kita ini sebenarnya perusahaan apa? Dan Anda pun seringkali saya rasa setidaknya setahun sekali dua kali harus ngecek, saya ini sedang melakukan apa? Saya ini siapa sebetulnya di dalam Tuhan? Saya rasa itu perlu untuk kita self-examine ourselves. Dan tahun 2014 mereka menyatakan bahwa kita ini perusahaan kesehatan. Kita ini bergerak utamanya adalah di health. Dan kemudian tahun 2014 mereka sendiri berkata. Mereka gak tanya orang luar, mereka tanya diri sendiri. Kalau memang kita perusahaan yang bergerak di sekitar kesehatan, kenapa di toko kita tahun 2014 waktu itu masih jual cigarette? Dia bilang. Dan mereka tanya, mereka betul-betul honestly tanya dalam kehidupan mereka, kalau kita memang betul-betul percaya core kita ini kesehatan, kenapa kita jual cigarette di toko-toko kita seluruh Amerika? Dan kemudian mereka katakan, ya kalau kita memang percaya bahwa kita ini bergerak di bidang kesehatan, bantu orang supaya hidupnya lebih sehat, ya kita harus eliminate cigarette dari semua toko-toko kita. Dan kemudian dia punya marketing director bilang, enggak mungkin, karena sale dari cigarette alone di toko-toko kita 1.5 billion US dollar per year. Kalau kita hilangin itu, maka omsetnya langsung kurang 1.5 billion per year, dan itu memakan banyak. Tapi mereka kembali tanya, kita ini apa? Kita ini bergerak di bidang apa? Kalau memang kita health, ya health kita harus konsisten. Tentang 2014 mereka sepakat, mereka hilangin itu. Of course sales tiba-tiba decline by millions per bulannya. Dan kemudian tetapi karena mereka memperbaiki ini itu, dan kemudian mereka bilang bahwa kita bergerak di health, dan the strength yang mereka punya mereka kembangkan tahun 2017 mereka masuk nomor 7 di Fortune 500. Dan itu gak pernah suatu raihan yang mereka raih sebelumnya. Tetapi ketika mereka tahu siapa mereka dan mereka fokus sama kekuatan yang ada dalam kehidupan mereka. Ketika orang percaya fokus pada kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Ketika orang percaya tahu siapa dia di dalam Tuhan. Saya rasa dengan fokus maka Anda akan lebih berhasil di kedepannya. Dan begitu banyak distraction dalam kehidupan kita. Begitu banyak angin dalam kehidupan kita. Let us learn untuk fokus dan mampu memilih. Dan membedakan, karena ternyata ikut Tuhan bukan hanya sekedar religion, ikut Tuhan bukan hanya sekedar hafal ayat, ikut Tuhan bukan hanya sekedar melakukan apa yang kita senang, ikut Tuhan bukan hanya sekedar leadership, Tapi ikut Tuhan itu most of the time adalah followership. Jadi ketika kita belajar dalam rumah Tuhan, kita belajar untuk memimpin itu bagus. Kita belajar untuk punya integritas itu bagus. Dan kita belajar untuk punya integritas dengan follow. Ketika Yesus suruh mereka ke seberang, saya rasa itu merupakan sesuatu yang boring buat mereka. Mereka lagi tenar, lagi terkenal, lagi disukai banyak orang. Orang bisa kasih makan orang dengan gratis, orang pasti suka. Tapi mereka harus pergi ke Bethsaida dan karena Yesus yang menyuruh, maka mereka pergi ke seberang. Dan saya rasa itu yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena being busy, menjadi sibuk itu, it's not the same as following Jesus. Menjadi sibuk buat Tuhan belum tentu ngikutin Tuhan. Menjadi theologically advanced dan secara doctrinal sound belum tentu lagi following God. Gemar perkara-perkara rohani, gemar jargon-jargon rohani, hafal semua lagu rohani belum tentu following God. Dan kita di sini enggak diajar untuk jadi orang-orang Kristen secara agama, tapi kita diajar followership. Kita belajar untuk bagaimana caranya ngikutin Yesus dan saya melihat di dalam Alkitab dijelaskan dengan sangat rinci sekali. Anda ingat bahwa Yesus pada umur 12 diajak sama orang tuanya ke Yerusalem seperti orang Yahudi sampai hari ini beberapa melakukannya di Israel. Mereka setahun 3 kali ke Yerusalem untuk merayakan ini dan itu. Pada zaman Yesus tentu saja semua keluarga pergi setahun 3 kali ke Yerusalem, terutama Pasca dan sebagainya. Mereka pergi dan orang tuanya ajak Yesus ke Yerusalem dan Yesus umur 12 tahun. Dan di sana mereka bertemu dengan sanak saudara mereka, pergi bareng-bareng dari Nazaret, dari Galilea ke Yerusalem. Dan kemudian dikatakan ketika mereka pergi dari Yerusalem, mau pulang kembali ke Nazaret, Yesus hilang. Dan pada hari yang keempat, baru Yesus ketemu. Kalau Anda baca Alkitab, mereka kembali ke Yerusalem dan cari Yesus kemana-mana, enggak ada. Dan Yesus lagi ngomong dengan tua-tua, Yesus lagi ngomong dengan ahli Taurat, Yesus lagi ngomong dengan guru-guru dan bertanya-jawab dengan mereka. Dan mereka bilang, nah kenapa kamu menyusahkan kami? Kami cari engkau kemana-mana. Dan Yesus berkata, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Dan Alkitab waktu itu menyatakan bahwa Maria menaruh segala sesuatu dalam hatinya. Dan saya rasa hari itu dia tahu jelas bahwa selama ini mereka suruh-suruh Yesus ikutin mereka, ini sudah waktunya mereka yang harus ngikutin Yesus kemana dia pergi. Dan seringkali kita dengan convenient kita berkata, Tuhan tolong saya di sini, Tuhan tolong saya di situ, Tuhan jamah saya di sini, Tuhan sembuhkan saya di situ. Enggak ada yang salah karena dia baik dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya kita dalam kehidupan kita enggak hanya suruh-suruh Yesus ikut kita dan semua problema kita dan semua kendala kita dan semua masalah kita. Tapi seringkali dalam kehidupan kita yang harus ngikutin Yesus kemana dia mau kita pergi. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat sangat basic dalam Alkitab bahwa dia mau kita untuk mengikuti dia. Dan ayat 47 saya lanjutkan, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka dayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Ketika mereka mulai mendayung, mereka bilang, Bethsaida itu is my neighborhood. Saya sebagai nelayan, saya selalu pergi ke rumah ikan Bethsaida. Dan kemudian it's so easy, it's so simple. Dari bukit dan kemudian pergi ke seberang ke Bethsaida, it's in simple. Dan in the beginning mungkin mereka ketawa, mereka senang, dan kemudian mereka mendayung perahu mereka. Dan in the beginning dari kehidupan selalu penuh dengan excitement. Saya banyak konseling orang-orang yang mau menikah. Di Bandung setiap Sabtu ada 2 pernikahan at least. Di Sabtu kemarin pastoral memberkati 3 pernikahan. Dan saya jarang sekali kalau pemberkatan pernikahan yang lihat orang sangat pesimis, saya jarang sekali. Ada 1-2, tapi kebanyakan bagaimana kamu akan menghadapi kehidupan pernikahan? Wah, luar biasa pokoknya. Segala sesuatu akan beres. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, pastor. Gimana, apakah kamu takut akan hari depan? Tidak takut, karena Yesus beserta dengan kami. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Orang sepakat berjalan bersama-sama, kalau ada kesepakatan di situ ada mujizat. Wah, luar biasa. In the beginning semuanya itu menyenangkan. Saya juga ingat waktu saya mulai menikah segala sesuatu menyenangkan. Orang kalau lagi buka kantor baru, perusahaan baru, bekerja di tempat yang baru, filled with excitement. Orang ketika dapat project yang baru, orang mendapat satu bahkan challenge yang baru di pekerjaan yang mampu untuk membuat nantinya dia mendapat promosi, segala sesuatu yang baru itu penuh dengan excitement. Dan akhir dari sesuatu setelah kita melewati
tengah-tengah, maka akhirnya sesuatu pun juga penuh dengan kegembiraan. Orang merayakan ulang tahun, pernah kawinan 10 tahun, 25 tahun dilewati, maka itu penuh dengan excitement. The end of struggle selalu penuh dengan excitement. Bahkan sekarang kalau orang-orang lulus, bahkan di Indonesia lulus preschool aja pakai baju toga, saya juga bingung. Why? Lulus SD pakai baju toga, lulus SMP pakai baju toga, dan kemudian SMA pakai baju toga, kuliah juga S2, S3 pakai baju toga. Jadi kadang-kadang tingkahnya enggak jauh beda antara S3 dan preschool, karena ya dari kecil sudah pakai baju toga. Saya mengerti kita harus celebrate bahkan keberhasilan-keberhasilan kecil, dan di akhir daripada lulus maka semua penuh dengan excitement. Tapi yang berat dalam hidup adalah ketika ada di tengah-tengah. Waktu awal penuh dengan segala macam excitement, ketika berhasil melewati segala sesuatu penuh dengan excitement, tetapi in the middle seringkali segala sesuatu yang exciting tadinya begin untuk kelihatannya segala sesuatu menjadi kurang cerah. Dan dalam kehidupan kita ada sesuatu yang ideal. Wah, ideal. Kalau anak saya bilang dia, kamu tulis dong, kamu nanti mau dapat suami kayak apa, dia tulis sesuatu yang ideal. Wah, kayak begini, dan kekerjaannya nanti kayak begitu, dan kemudian sifatnya kayak gini, temperamennya begini, pelayanannya gitu. Wah, it's not wrong. Kita harus spesifik sama Tuhan. Dia tulis itu adalah sesuatu yang ideal. Dan orang kalau baru menikah juga, oh sesuatu yang ideal. Dan kemudian orang bilang, oh tahun depan saya pengen liburan ke sini, sesuatu yang ideal. Dalam pekerjaan karir saya mau income saya sekian setelah 5 tahun, sekian setelah 10 tahun, sekian setelah 15 tahun, financial freedom setelah tahun ke-16, dan sebagainya. Orang-orang tulis segala macam yang ideal, dan itu menurut saya gak salah, karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa, dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat spesifik dalam kehidupan kita. Being ideal itu bagus, karena kalau gak punya mimpi, maka orang itu akan bayar terlalu mahal. Tetapi jadi orang harus punya visi, karena firman Tuhan berkata, without vision, people perish. Kita harus tulisin semuanya memang. Tetapi ada satu hal yang saya kenalkan namanya reality. Sesuatu yang ideal, ternyata reality-nya itu gak sama. Dan reality-nya adalah ketika married, ibu ini, wanita ini dapat Prince Charming. Betul, dia dapatkan. Tetapi dia menyadari reality dalam setelah 5 tahun, ternyata Prince Charming bisa berubah jadi Shrek. Dia gak tahu. Kalau Anda gak tahu Shrek, Anda harus bertobat. Gitu. Have fun in life. Dia gak tahu. Idealnya begini, memang betul. Tapi reality bites. Brutal facts. Namanya dalam hidup ini banyak brutal facts. Sehingga dalam 5 tahun kok dia jadi bentuknya berubah. Dan ngoroknya tambah besar. Dan sedikit bau. Kenapa? Apa yang terjadi? Antara yang ideal sama reality ini menimbulkan tension. Tension terjadi dalam hidup, ketegangan terjadi dalam hidup ketika yang ideal dan yang reality enggak nyambung. Maka terjadi tension dalam kehidupan. Sehingga sebagai orang Kristen yang cinta Tuhan, kita dalam hidup ini harus bisa manage tension. Karena sebetulnya banyak hal dalam kehidupan ini yang bikin frustrasi, depresi, karena orang enggak mampu untuk relate dia punya yang ideal dengan dia punya reality, sehingga dalam hidup dia tense. Dan kita harus manage tension, karena tension itu pasti ada. Karena yang ideal gak akan selalu sama dengan reality. Dan saya rasa bahwa kita harus jadi orang yang pandai untuk manage ini, supaya kehidupan kita gak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau saya mau manage tension dalam hidup saya harus bertumbuh. Karena kalau saya gak bertumbuh, maka tension itu akan melanda saya. Badai dari tension itu akan menenggelamkan saya. Jadi my personal growth must be bigger than any tension yang ada. My personal growth, pertumbuhan saya dalam Tuhan harus lebih besar daripada tension yang ada. Dan kalau enggak, saya akan terlibas dengan itu. Kalau enggak, saya enggak akan tertelan dengan itu. Dan kalau orang mengalami tension, psychologically speaking, dia akan mengalami yang namanya regresi. Ketika orang ada tension dan dia gak bisa, personal growth dia gak lebih besar daripada tension yang ada dalam hidupnya, maka akan regression. Regression itu dia akan menuju kepada childish behavior. Tiba-tiba kepala 4 demennya mainan. Gak salah, saya pun koleksi lightsaber, semua lightsaber saya punya. Kalau Anda gak tahu Star Wars, Anda harus bertobat. Have fun in life. Saya pun ada toys lah dalam hidup saya, tapi tiba-tiba dia tingkahnya ke anak kekanak-kanakan. Tiba-tiba. Suami tiba-tiba kekanak-kanakan. Istri tiba-tiba kekanak-kanakan. Di Atlanta enggak ada lah, di Bandung banyak begitu. Ketika mengalami tension, maka tiba-tiba dia childish. Tiba-tiba yang tadinya orangnya tegar, tiba-tiba jadi gampang tersinggung. Tiba-tiba segala sesuatu yang kelihatannya kecil dipermasalahkan. Tiba-tiba childish, tiba-tiba ngambeknya yang ngambek anak teens punya gitu urusannya. Dan ketika ini terjadi, sebetulnya kita harus tahu bahwa ada tension yang harus di-manage sehingga kita nggak mengalami yang namanya regresi di dalam kehidupan kita. Karena regresi ini yang membuat kadang-kadang dalam pernikahan terjadi argumen yang tidak perlu. Karena gak menyadari bahwa sebetulnya ada tension yang harus di-manage dalam kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga. Sehingga karena itu Roma 12 ayat 2 berkata begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh the renewing of your mind. Jadi personal growth, cara berpikir harus lebih besar daripada tension, karena tension pasti ada dalam hidup ini. Setiap musim pasti ada tensionnya tersendiri. Dikatakan berubahlah oleh the renewing of your mind, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saya rasa orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang bukan hanya hafal ayat, meskipun itu penting. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang mampu membedakan. Dan kalau kita ada dalam badai, maka kita akan mampu untuk membedakan. Semakin lama Anda mendayung, semakin Anda bisa membedakan. Kalau ada badai, itu adalah waktunya kita untuk belajar bagaimana cara membedakan. Dalam badai kita bisa belajar karakter orang. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada kendala di kantor, kendala di bisnis, kita bisa membedakan karakter orang. Sehingga nantinya kalau ada orang tabiatnya demikian, karakternya demikian, kita bisa menghadapi, handle dia dengan lebih bijaksana. Tapi kalau Anda nggak pernah mengalami bentrokan di dalam kantor, pekerjaan, Anda nggak bisa membedakan karakternya orang. Bahkan dalam kita parenting sebagai orang tua, saya rasa sungguh kita bisa membedakan anak-anak kita. Begitu anak-anak kita dia usia tertentu, maka akan ada behavior tertentu yang akan muncul dan kita bisa membedakan. Ternyata anak yang pertama enggak sama dengan anak kedua enggak sama dengan anak ketiga. Setiap dari mereka punya keunggulan masing-masing, setiap mereka punya kelemahan masing-masing, dan kita belajar aja gimana caranya saya bisa membedakan. Dan semakin ada badai, maka semakin kita bisa mengerti bagaimana caranya membedakan. Ada buku yang bagus namanya Five Gears, bahwa kalau kita nyetir mobil, kalau Anda di sini nyetirnya matik ya forget it lah. Pokoknya orang itu yang manual itu kan gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan dia harus berpikir gigi mana yang paling tepat. Dan di Five Gear ini mengajarkan bahwa ngomong dengan orang, menghadapi masalah, kita gak bisa pakai gigi yang sama. Kita harus mampu membedakan. Kalau gigi 1, Indonesia banyak macet, gigi 1 misalnya, karena macet gak perlu banyak konsentrasi, kita bisa ngobrol, gigi 1. Gigi 2, oke, masih bisa interaksi. Tetapi kalau mulai gigi 3 itu produktif, kita nyampe ke sebuah tempat dengan lebih cepat lagi, dan tapi kita lebih butuh fokus di jalanan. Gigi 4 begitu banyak hal bisa terlampaui, begitu banyak hal, progress demi progress, miles demi miles bisa terlampaui, tapi harus lebih fokus lagi. Tapi kalau udah gigi 5, apalagi mobil sekarang pakai gigi 7 mulai masuk di situ. Di Indonesia nggak ada speed limit, saya kalau ke Cirebon lewat tol itu 170 jalannya, 100 something miles. Nggak recommended di sini, tapi di Indonesia begitulah yang terjadi gitu kan. Mobil citizen lebih cepat dibanding mobil polisi begitu kan, jadi nggak bisa dikejar, dan helikopter juga nggak ada, kamera juga nggak ada. So begitu, tapi kita nggak bisa ngobrol seperti lagi gigi 1, gigi 2. Relationship lebih kurang karena harus fokus kepada tujuan. Dalam rumah tangga juga gitu, kadang-kadang kita harus lagi bangun komunikasi. Kadang-kadang dengan anak yang kedua kita harus lagi bangun task. Kamu harus selesaikan ini, kalau enggak kamu enggak akan berhasil. Tapi dengan istri kadang-kadang kita lagi butuh komunikasi yang lebih dalam. Jadi bahkan dalam keluarga kita shifting gears harus ahli sekali. Karena kita harus mampu membedakan kita lagi di musim yang mana. Dengan rekan sekerja di kantor kita enggak bisa semuanya giginya sama. Beberapa orang memang kita harus dalami dia ini lagi ngapain, gigi 1, gigi 2. Tapi beberapa orang kita harus task oriented, kita harus gigi 4, gigi 5. Dan kita memerlukan wisdom dari Tuhan. Dan sejauh dengan waktu Anda, sepanjang dengan waktu Anda mengikuti Tuhan dengan segala macam badai, semakin lama Anda mendayung, maka semakin Anda bisa membedakan. Dan dikatakan Yesus melihatin mereka menjelang sore hari. Yesus ngeliatin mereka jam 6, jam 7. Tetapi Yesus baru berjalan di samping mereka jam 2 pagi. Saya lihat di ayat ini dia, kok Yesus kayak begini ya? Yesus kok ngeliatin tapi didiemin gitu. Yesus lagi berdoa dan kemudian murid-muridnya kena badai, angin sakal katanya. Kemudian, kasihan ya, ya udahlah doa lagi. Dia doa lagi. Dan kemudian dia lihatin lagi, masih badai. Kasihan ya, ya udah dia doa lagi. Dan saya rasa seringkali dalam hidup kita mengalami begitu. Kita doa, kita doa, kita doa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku merasakan kehadiran-Mu, tapi aku gak merasakan pertolongan-Mu. Dan murid-murid juga sama. Yesus melihat mereka, tetapi Yesus gak nolongin mereka sampai jam 2 pagi. Yesus diam aja di situ. Dan saya rasa itu bagus buat murid-muridnya, dan saya rasa itu bagus buat kita. Dia gak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Anda pernah lihat, kalau pemain bola profesional, dia jatuh di lapangan, terus maminya tiba-tiba datang ke lapangan bawa Betadin. Saya gak pernah. Pemain profesional, football player manapun yang Anda kenal, tiba-tiba dia di-tackle sama orang, di maminya, aduh nak, kenapa kamu? Kenapa? Gak pernah. Kalau maminya dari kecil kayak begitu terus, dia gak bakal jadi pro. Dia gak bakal jadi pemain profesional. Karena Tuhan seringkali izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan dia menolong kita tepat waktu, karena dia tahu that your storm builds you. Dan kita seringkali pengen minta ditolong Tuhan dengan lebih cepat sebelum waktunya. Dan kita lupa bahwa butuh faith muscle yang mau Tuhan ada dalam kehidupan kita supaya kita bisa dibentuk dalam Dia. Dan kita punya satu iman yang dipertebal, dan Dia mau supaya kita push through meskipun kita punya doubt, meskipun kita punya keraguan. Apakah orang Kristen punya keraguan? Absolutely orang Kristen punya keraguan. Bohong kalau Anda bilang ada pendeta ngomong sama Anda, saya tidak punya keraguan, apa bohong dia. Justru di tengah orang ada keraguan, dia memilih untuk push through. Dia memilih untuk mendayung. Di situ nantinya iman dia akan lebih kuat daripada sebelumnya. Waktu Oktober saya seharusnya datang ke US, tapi September, Oktober papa saya gagal ginjal. Dan ketika ada selang begitu banyak masuk dalam tubuhnya, apakah saya punya doubt waktu itu? Tuhan sembuhkan apa enggak? Absolutely. Doain dia, betul-betul masuk ventilator, napas semua pakai mesin. Apakah saya punya doubt? Absolutely saya punya doubt. Apakah saya berdoa minta kesembuhan? Ya, saya doa minta kesembuhan dari Tuhan. Of course. Waktu ventilator masuk, saya bikin rundown ibadah penghiburan. The same time saya berdoa minta dia sembuh, at the same time, mama saya minta, kalau papa besok gak ada, siap gak ibadah penghiburan? Saya bikin ibadah penghiburan sambil saya berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Apakah itu doubt? Of course, orang manusia punya doubt. Tapi ketika kita push through dah sama Tuhan, kita terus mendayung. Meskipun di tengah doubt, meskipun di tengah keraguan, saya memilih untuk push through mendayung. Di situ saya rasa iman kita bisa lebih tebal daripada sebelumnya. Dan kemudian dia sembuh, dan kemudian sekarang bisa beraktivitas kembali. Mujizat luar biasa. Tetapi saya mengatakan bahwa iya, saya mengalami doubt dalam kehidupan saya, honest doubt. Dan saya rasa kita gak bisa punya iman yang besar tanpa pernah menghadapi struggle yang besar dalam kehidupan ini. Sekarang di Indonesia mulai menjamur sebuah toko yang saya gak suka dari dulu. Saya sorry kalau Anda bekerja di sana. Saya paling gak suka toko ini karena itu bagus buat wanita tapi gak bagus buat suami, namanya IKEA. Karena segala sesuatu di IKEA tuh bagus. Bener, bagus. Istri saya, aduh bagus ya, bagus. Dalam hati saya, jangan beli, gua yang gawe ini, jangan beli. Dan dia bilang, aduh bagus. Anda tahu bahwa segala sesuatu yang saya bikin di IKEA gak ada yang pernah stable, Anda tahu gak? Gak pernah ada yang bisa berdiri dengan baik. Satu lemari pun gak ada. Pasti ada yang oglak satu pun. Dan kemudian kok bisa ada parts yang sisa banyak sekali ya. Saya gak tahu itu harus taruh di mana, gak tahu. Kelihatannya jadi tapi kok banyak part yang sisa gitu. Istri saya bilang harusnya itu somewhere di dalam deh. Iya, somewhere-nya itu di mana saya gak tahu. Itu merupakan tempat yang baik untuk perempuan, tetapi ketika dia pulang kasih homework yang sangat banyak. Saya bilang, saya bukan Yesus, saya bukan carpenter, saya gak tahu gimana caranya. Dan suatu hari saya ingat ketika anak saya lahir di Seattle 18 tahun yang lalu, dan aduh kita gak punya tempat nih buat taruh popok dan sebagainya. Kamu tolong ke IKEA kamu beli nih, ada lemari kecil warna putih kamu beli. Dan kemudian saya beli di situ. Dan kemudian di display, saya ambil aja displaynya. Saya masukin ke dalam trolinya, gede kan. Dan kemudian saya ke check out counter dan kemudian saya bilang, saya mau beli ini. Sir, you cannot have this. Why? I want to buy this. It's for my baby. Oh, congratulations, but you cannot buy this. Dia bilang, kenapa? Ya, kamu gak bisa ambil ini karena ini display. Ya, saya cuma butuh ini. Can you imagine? Saya gak butuh yang lain di toko ini. Saya cuma butuh ini. Jadi dia bilang, aisle 14, row G. Pergi ke sana. Sana ada apa? Ya, di sana ada tumpukan dan kamu bikin sendiri di rumah. But I, ma'am, you don't understand. I only need this one. I don't need anything. Can you just give me mercy there tolong? Tolong, I just need this one. No. Aisle 14, row G. Dan kemudian saya ngeyel kan, ya orang Indo ya harus ngeyel gitu. No, please, you don't understand. My baby is waiting untuk dia punya susu sama dia punya pampers bisa ditaruh in this beautiful thing. Tolongin. No. Aisle 14, row G. Dan kemudian bilang, can please somebody help this gentleman to go to, dia panggil Asher lah gitu. Orang yang di situ untuk anterin saya. Dan kemudian saya pergi dan saya rasa itu yang sering kali terjadi dalam hidup. Tuhan, saya marah banget, tolong hilangkan kemarahan saya. Tuhan bilang, Al 14, Roji, ada namanya penguasaan diri dalam Alkitab, use it. Tuhan, aku pengen pernikahan saya menjadi baik, Tuhan, tolong bikin saya akur dengan istri, bikin saya rukun dengan suami. Al 14, Roji, suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri respect sama suami, hey, work it out. Kalau segala sesuatunya itu gratis langsung datang dari Tuhan, maka enggak segala sesuatu enggak punya value. Tapi ketika Tuhan bilang, Al 14, Roji, kamu yang buat. Karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu, tapi kamu yang buat. Seringkali kita bilang, minta disediain segala sesuatu dan suruh Tuhan yang buat. Saya rasa itu enggak fair. Karena Tuhan pengen kita yang buat. Anda yang buat. Dan saya rasa dalam hidup ini ada yang namanya Good pain adalah ketika saya mencoba sebaik-baiknya dan itu painful. Saya mencoba memperbaiki attitude saya coba memperbaiki karakter saya mencoba memperbaiki perkawinan saya. It's a good pain. Tetapi ada yang namanya bad pain adalah ketika saya nggak melakukan apapun dan kemudian hasilnya buruk. Kalau dua-duanya sama-sama painful, mendingan pilih good pain. Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain juga akan painful at the end. Dan saya rasa dalam hidup ini kita harus memilih yang terbaik di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kemudian ada Yesus berjalan dekat mereka. Dan dalam bahasa asli dikatakan, he passed them by. Udah diliatin, jam 2 bukannya ditolongin, jam 2 bukan, hey guys, dia cuma lewat doang. Hey, lagi badai ya. Hey. Dan Yesus melewati mereka. Ini yang Tuhan lakukan di dalam murid-muridnya. Dan seringkali kita merasa begitu dalam kehidupan kita, kok Tuhan dekat, cuman gak di dalam perahu sama-sama kita. Dan dari situ murid-muridnya dibangun imannya, dan mereka mengalami Kristus, mereka melihat kuasa yang besar, dan mereka tadinya pikir Yesus cuman bisa bela-bela roti dan kasih makan 5.000 orang. Tapi karena mereka ada di situ saat itu, mereka melihat dimensi Yesus yang lain, bahwa ternyata Yesus bukan hanya bisa memberi makan 5.000 orang, Yesus bisa jalan di atas air. Dan di situ mereka bilang bahwa, oh, ada dimensi yang lain dari Yesus. Badai mengizinkan kita untuk melihat dimensi yang lain dari Yesus yang kita gak pernah lihat sebelumnya. You can't see Jesus walking on water by sitting on dry land. Dan ini yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma sitting on dry land, kita gak mendapat dimensi Yesus yang lain. Padahal Yesus itu betul-betul banyak hal yang bisa dia lakukan lewat cara apapun di dalam kehidupan Anda dan saya. Bulan Januari kemarin saya sama beberapa tim apostolik pergi ke Vietnam, mengunjungi sister church kita di Vietnam. Di Vietnam sister church kita ada 300 gereja. Mereka itu menggembalakan gereja-gereja rumah. Karena it's illegal untuk ketemu orang Kristen, lebih dari 50 orang it's illegal. Jadi di Vietnam paling banyak 10 orang di rumah-rumah. So we have 300 di Hanoi. Bahkan kalau sampai ke selatan ada 6.000 rumah yang dipakai untuk orang percaya bisa. Dan banyak dari pastor-pastor kita di sana at least di penjara 13 kali, ada yang 26 kali. It's common untuk keluar masuk penjara. Dan sekarang mereka gak di penjara lagi karena setiap kali masuk penjara, revival terjadi, banyak orang dibaptis. Jadi mereka bingung harus ngapain.
Jadi sekarang sedang dibiarkan saja, puji Tuhan. Dan kemudian di sana saya melihat mereka melihat luka-luka mereka waktu disiksa. Ada yang dibakar, disundut, segala macam. Banyak luka-luka di tubuh daripada pastor-pastor. Gambarnya bisa ditayangkan. Ini kita ketemu dengan beberapa leader di sana. Dan kemudian kita ngobrol dengan mereka. Dan banyak dari mereka, mereka mengerjakan ada 17 drug rehab di Hanoi doang. Dan mereka untuk anak-anak jalanan, mereka punya 6 center di sana yang kita sekarang sedang bekerja bersama-sama. Kalau Anda mau ke Hanoi, kasih tahu saya kasih linknya, Anda bisa lihat di depan mata. Orang sembuh dari drug, gak pakai obat, chemical apapun, cuma tiap hari baca Alkitab 30 menit, orang bisa sembuh dalam waktu 1 bulan. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Dan kemudian ini yang terjadi, mereka mengalami siksaan begitu rupa, dan saya melihat bekas-bekas siksaan di badan mereka, dan kemudian saya tanya ini ke orang yang paling kiri, saya tanya dia. Dia bekas polisi, tetapi sekaligus penjual heroin gitu. Jadi double job dia dulu gitu. Jadi polisi sekaligus gitu. Mungkin banyak kebutuhan di keluarganya. Jadi dia harus double job. Jadi dia sekarang mengembalakan drug rehab. Dia mengepalai 6 dari drug rehab. Dan kemudian saya tanya dia, apa yang jadi kendala? Apa yang jadi masalah kamu di sini? The future untuk gereja di Vietnam, ada kendala masalah apa? Dia liatin saya, dia bengong. Dan dia jawab dengan polos, nothing. Bukannya tetap masih di penjara, bukannya tetap gak boleh bagi Alkitab, bukannya tetap gak boleh lebih dari 10 orang kumpul, bukannya kalau nyanyi-nyanyi juga harus pelan-pelan di kampung-kampung, desa-desanya pelan-pelan. You don't have any problem? Dia ngeliatin saya kayak saya kurang iman luar biasa, kayaknya gitu, kayak ini. Nothing. We have no problem whatsoever, dia bilang. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia melewati badai yang sangat besar. Dan segala apapun buat dia sekarang anugerah luar biasa. Karena dia pernah melewati itu. Kalau dia gak pernah melewati itu, maka dia menjadi orang yang lemah. Jadi saya percaya betul your storm builds you. Dan kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur karena di situ Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertumbuh. Apapun yang sedang kita alami. Dan kemudian Yesus ngomong, akhir-akhirnya Yesus naik ke perahu. Dan kemudian Yesus ngomong 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Anda. Saya mau tutup dengan ini. Yang pertama adalah take courage. Yesus bilang take courage. Kalau dia bilang take courage, berarti ada pilihan untuk kita mau harus apa enggak take courage. Kalau Yesus bilang take courage, artinya courage bisa diambil. Bisa juga gak diambil. Jadi kalau dalam hidup ini ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, take courage. So you can decide whether you want to pick it up or not. Dan kemudian kalau Yesus bilang take courage, berarti it is available for you to pick up. Benar-benar bisa diambil. It's available for you. Saya rasa sungguh kita harus take courage. Kita harus take friends yang memang sama-sama peddler. Dan bukan complainer. Ada 2 Kristen yang berbeda, peddler atau complainer. You can take friends. You can take relationship yang memang bisa menambah iman kita dan bukan yang melunturkan iman kita. Kita bisa take kata-kata yang bikin kita encourage, bukan kata-kata yang bisa bikin kita down. Kita bisa take a moment to pray. Kita bisa take kesaksian dari orang dan masukin dalam hati kita. Kita bisa take rema dari firman Tuhan hari itu. Kita bisa memilih untuk gak mengambil apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. So, take courage. Dan kemudian dia bilang, it is I. Dia bilang, it is I. Kalau kita baca mungkin itu biasa aja, it is I. Tetapi Yesus sama murid-muridnya ngomong Ibrani. Yesus sama murid-muridnya. Memang betul Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani. Tapi Yesus kalau ngomong sama muridnya pakai bahasa Aramaik atau Ibrani. Yesus waktu ngomong it is I, dia bilang bahwa eye eser aye. Eye eser aye, murid-muridnya begitu dengarnya. Buat kita itu cuma eye eser aye apaan. Tapi murid-muridnya begitu mendengar eye eser aye, murid-murid langsung ingat itu artinya adalah I am who I am. Ini kata-kata yang sama yang Musa ketika nanya sama burning bush di hadapan hadirat Tuhan, dia tanya, kamu ini siapa? Dan Tuhan jawab, aku adalah aku. Murid-murid dari kecil, mereka di sinagog, mereka di sekolah agama, di midras, mereka belajar Talmud, mereka belajar bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dengan aku adalah aku. Dan ini Yesus, take courage, it is I, aku adalah aku. Mereka langsung shift. Sebagai orang Yahudi, mereka langsung shift. So this is the same guy yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir. This is the same guy yang dulu membelah Laut Merah. This is the same guy yang dulu di padang gurun memimpin orang Israel 40 tahun, mereka ada tiang api dan tiang awan. This is the same guy yang kasih makan mana 40 tahun di padang pasir. Ini adalah orang, the same guy yang membuka sungai Jordan. Ini adalah the same guy yang membantu mereka meruntuhkan tembok Yeriko. This is the same guy. Dan mereka gak akan mengalami itu ketika mereka hanya di darat. Dan mereka mengalami itu ketika dalam badai. Mereka melihat, oh, kalau dia bisa lakukan itu dahulu, dia bisa lakukan hal yang lebih besar hari ini dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau dia bisa belah Laut Merah, dia bisa belah apapun struggle dalam kehidupan kita. Dia bisa patahkan segala macam belenggu. It is I. Dahulu, sekarang sama. It is I. Artinya, I am more than enough. It is I. The same guy yang memimpin kamu punya nenek moyang di padang gurun. Dan yang terakhir dia ngomong, do not be afraid. Do not be afraid. Dipakai kata phobeo. Dalam bahasa kitabnya dipakai kata phobeo. Phobeo artinya bukannya hanya takut. Phobeo artinya to shrink down. Phobeo artinya orang yang jongkok karena takut dan mau ngumpet di bawah gua. Phobeo. Shrink down. Yesus dikatakan jangan phobeo. Artinya jangan jongkok. Artinya harus stand tall. Do not be afraid. Jangan phobeo. Jangan shrink down. But stand tall. Dan saya berdoa ini adalah tiga hal yang ada dalam kehidupan kita. Take courage. It is I. Do not be afraid. Katakan kiri kanan, do not be afraid. Katakan itu saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa bersama dengan Anda semuanya. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan aku ada di tempat ini bukan kebetulan. Dan aku percaya Bapa, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Maybe they're in the beginning of something exciting. Mungkin mereka baru melewati badai. Atau mungkin ada yang di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah struggle, di tengah-tengah pilihan yang sulit. I don't know. Tapi di setiap chapter and season of our lives, you are there. I am who I am. Aku di situ. Aku ada sebelum mereka nyebrang Laut Merah. Aku ada di tengah-tengah Laut Merah. Aku ada di setelah mereka lewat Laut Merah. Aku ada sebelum badai. Aku ada di tengah badai. Setelah badai pun aku ada. Aku adalah aku. Aku adalah aku dalam kehidupan kita semua. Dan hari ini Tuhan pengen kita untuk grow our faith muscle. Terus mendayung. Because your storm builds you. Your storm builds you. It's about followership. Following Jesus. Even into the storm, you follow Jesus. Dan di tengah-tengah itu semua akan terjadi kekuatan. Dan hari ini saya mau berdoa bersama dengan Anda. Anda mungkin berkata, Tuhan aku mau. Followership is much more important than just religion. Followership. It's not only pursuing relationship is good. Tapi followership itu bayar harga. Karena kadang-kadang kita gak suka kemana Tuhan suruh kita berubah. Karena kita gak suka kemana Tuhan suruh kita melangkah. But followership is very important. Followership is very important. Kalau itu Anda berkata, di awal tahun ini, first quarter ini, aku mau sepanjang tahun ini, I develop this character of followership sama Tuhan. Nah aku tahu langkah orang benar dituntun oleh Tuhan. The steps of the righteous ordered by the Lord. Ordained by the Lord. Set right for the Lord. Dan hari ini ya Tuhan, aku berdoa ya Bapak, setiap dari kami. Kalau itu Anda mau dituntun oleh Tuhan. Melewati apapun juga Anda mau dituntun dari Tuhan karena Anda mau follow Jesus. Anda angkat tangan Anda karena we all need grace dari Tuhan untuk bisa melangkah bersama dengan Dia. Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Bapak Surga yang berdoa ya Bapak untuk setiap dari kami tempat ini ya Tuhan. Kayak mau follow You, kayak mau mengikuti Engkau. Kalau dengan mengikuti Engkau kami ada berapa karakter yang harus kami rubah, adjust. Ada berapa attitude yang kami harus rubah, adjust. We want to follow You, we want to please You. Mari ya Bapak saat ini Tuhan kami percaya bahwa masa depan kami aman di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya melihat dari jauh tapi Tuhan peduli dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa setiap keluarga dalam keadaan yang solid mencintai Tuhan. Aku berdoa supaya semua orang tempat ini yang sedang bekerja Tuhan. Dan semua yang menjalani kehidupan ini terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Biar mereka mengalami Kristus dalam apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan berkati FJF Atlanta Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Saya percaya the future is bright. Selama kami menyertakan Kristus dalam apapun yang kami perbuat. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan. Amen. Amen. Thank you church.